Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Звісно, при всій важливості двосторонніх українсько-ізраїльських відносин, головна проблема України – це війна, яку вже шостий рік продовжує проти неї Росія. Беньямін Нетаньягу за останні 4 роки аж 13 разів зустрічався у Москві з Володимиром Путіним. І це тільки його перший, пана Нетаньягу, візит до України за останні, можна сказати, 20 років, як прем'єр-міністра. Чи може президент України Зеленський задіяти прем'єра Ізраїлю посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, посередником між ним Зеленським і Путіним? Говоримо в студії прямого ефіру з гостею нашої голови парламентського комітету у закордонних справах Ганною Гопко. Вітаю вас, пані Ганно, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Хвилин за 5 до нас підключиться скайпом російський політичний експерт Костянтин Еггарт. Ну, а спершу наведемо заяви спочатку прем'єр-міністра Ізраїлю за підсумками його Беньяміна Нетаньягу переговорив з Володимиром Зеленським. Беньямін Нетаньягу.
Я також побачив, що з часу, коли вас обрали, практично вдвічі почала країна розвиватися швидше. Я не думаю, що це просто так збіглося. Я думаю, що це відображає те, яким чином люди були натхнені до цього візиту і до вашого бачення щодо мирної та процвітаючої України. Отже, я з нетерпінням чекаю на нашу подальшу плідну співпрацю, аби ми могли рухатися спільно до нашої мети – мирно, до миру та процвітання.
Ну і водночас от під час цієї сьогоднішньої заяви для преси Беньямін Нетаньяху фактично запросив, ну і, власне, під час розмови особисто Володимира Зеленського, зробити візит, відповідь вже президента України до Єрусалима. Пані Ганно, ну знову ж таки, от я вже став наводити ці цифри. 13 разів Беньямін Нетаньягу зустрічався лише за останні 4 роки як прем'єр-міністр Ізраїлю з Володимиром Путіним. Лише перший візит в Україну. Яке значення цього візиту прем'єра Ізраїлю до України?
Ну, ви знаєте, хотілося, щоб крім символічного, воно мало і практичне. Це посилення двосторонньої співпраці, розвиток економічних відносин. Для цього є всі підстави. Зокрема, парламент цього скликання вже на завершення каденції, в останній пленарний день, ми ратифікували угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Це надзвичайно важливий момент. Я сподіваюся, що тут ми розвиватимемо сферу послуг, інновації, IT-сектор, сектор обороноздатності.
Я перепрошую, я вас перериваю. Дивіться, ми дивимося зараз кадри. Рівно, ну не рівно рік тому, 9 травня 2018 року, Беньямін Нетаньяху, один з небагатьох іноземних лідерів, приїхав на запрошення Володимира Путіна святкувати День Побєди в Москві. Вдягнув георгіївську стрічку Беньямін Нетаньяху. Зараз бачимо покладання квітів до могили невідомого солдата в Москві. Я просто хочу вас запитати. Беньямін Нетаньяху, один фактично, якщо не лідер, то один з... Ну, може, Лукашенко з ним зрівняється, колишній президент Казахстану Назарбаєв за кількістю зустрічей з Путіним. Володимир Зеленський може цей чинник використати для врегулювання на Донбасі, щоб передати через Нетаньяху якийсь певний меседж Путіну? Чи це не має сенсу? Чи це не потрібно, зрештою, самому
знаєте,
Нетаньяху?
Зараз дуже багато лунає пропозицій щодо модифікації, зокрема, нормандського формату, щодо залучення нових посередників, як, наприклад, пан Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю. Але тут важливим є, що українські національні інтереси і ті червоні лінії, яких ми дотримувалися вже шостий рік триваючої збройної агресії проти нас, вони залишаються незмінними. І хто б новий не з'являвся, він повинен розуміти, за рахунок України, через гібридну дипломатію, вони не зможуть вирішити російську війну на Донбасі, тому що Україна не буде йти на болісні компроміси після 13 тисяч жертв. І зважаючи на Ізраїль і їхні, скажімо, відносини з Кремлем, зокрема особисті Нетаньяху з Путіним, на чому вони базуються? На інтересу Ізраїлю
так,
на Близькому Сході. Ми прекрасно
Ізраїль.
Розуміємо, що Ізраїль захищає себе від своїх для них ворогів, які по сусідству знаходяться. І ті конфлікти, які можуть мати для них там негативні наслідки. Ми бачимо, як Росія веде свої дії в Сирії, так, як вона підтримує Іран. І ми чітко розуміємо, чому Нетаньяху 13 разів їздив...
Звичайно, жодного засудження, пані Ганно. Нетаньяху, як і будь-який прем'єр-міністр Ізраїлю, відстоює національні інтереси Ізраїлю.
Тому мій меседж якраз і є, що якщо буде посередник в вирішенні російської війни проти України, Ізраїль, який дуже багато в чому залежить від, зокрема, дій Кремля на Близькому Сході, то очевидно, що інтереси Ізраїлю для Нетаньяху будуть вище всього. А все решта – це буде додатково. Тут краще говорити про особисті відносини, зокрема, Нетаньяху із Трампом, очільником Білого Дому. І ми чітко розуміємо, що якщо б Ізраїль надіслав конкретний меседж, що Україна для Ізраїля є абсолютно дружною державою, достатньо толерантною, порівнянні навіть з багатьма західноєвропейськими країнами, де ми бачимо вбивство за вбивством на ґрунті антисемітизму. А у нас відбувся недавно київський єврейський перший форум, на якому, я пригадую, як один із представників Національних зборів Франції, депутат сказав, що в нас відбулося більше 10 вбивств євреїв за останні впродовж цього року, каже.
В Києві, де саме?
Ні, Франції.
А, у Франції.
У Франції.
Саме.
Так, в той час Україна в порівнянні з багатьма західноєвропейськими є надзвичайно толерантна гостинна. Тому мені здається, що тут важливо було би Ізраїль і багатьом через їхні асоціації єврейські, які є достатньо впливовими і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, донести, що Україна має право на власну незалежність, і вона не є в сфері впливу Кремля, як це було роками, і одне з інтересів якраз є Ізраїля, це допомогти Україні виграти війну. І я розумію, що їм це треба робити настільки грамотно, щоб не наштовхуватися на конфлікти з Путіним, від якого на Близькому Сході багато чого залежить.
Дякую, пані Ганно, як я обіцяв, я долучаю до нашої розмови завдяки прямому зв'язку скайпом російського політичного експерта Костянтина Егерта. Привітствую вас, Константин, спасибо, що согласились прийняти участь в нашому ефірі. Ну, ваша оценка, от опять же, 13 візитів було в Москву Беньяміна Нетаньяху и встреч с Владимиром Путиным, но, к сожалению, в Украину только сейчас он прибыл. В этом есть какая-то тенденция, на ваш взгляд, или нет?
Ну, мне кажется, что сейчас Нетаньяху, который находится в разгаре предвыборной кампании, оказался немножечко под, ну, скажем так, критическим ударом за свои слишком тесные связи с Путиным. Когда несколько недель назад в Израиле были вывешены предвыборные плакаты, которые, ну, в переводе, так сказать, имели, как это называется, слоган, да, рекламный, значит, Нетаньяху – это уровень, Нетаньяху – это высшая лига, то среди лидеров, которые были на этих плакатах с Нетаньяху, был в том числе, например, и Путин. Это вызвало критику в Израиле, потому что отношение к путинскому правительству там далеко не самое, скажем так, единодушное. И, кроме того, не будем забывать, что среди выходцев, среди израильских граждан, людей, живущих сегодня в Израиле, очень много выходцев с Украины. И мне кажется, что это такое желание Нетаньяху немножечко подкорректировать курс, прежде всего в расчете взять еще голоса выходцев из Украины, которые совершенно не симпатизируют Путину. И в этом смысле Нетаньяху лишний раз показывает, что он человек, что он гибкий политик, который, скажем так, ну, обращает внимание на цифры и хочет расширить свою базу.
Ну, напомним, да, Константин, вы имеете в виду выборы досрочные в Израиле парламентские, буквально 17 сентября сего года, менее месяца осталось. Беньямин Нетаньяху, премьер, возглавляет партию Ликуд, правящую пока на сегодня, а у него один из оппонентов партии «Наш дом Израиль», во главе с известным деятелем Авигдором Либерманом. Это фактически политическая сила в Израиле, которую даже называют партией советских эмигрантов, и за голосы выходцев из бывшего СССР идет борьба. Об этом вы сейчас говорите, так?
Ну, в том числе, конечно, да. И Нетаньяху очень важно перетянуть на себя часть голосов, принадлежащих Либерману, потому что в какой-то степени они пересекаются. И это тоже выходцы из бывшего СССР. И мне кажется, есть еще один такой важный момент. Нетаньяху, конечно, не очень, наверное, нравится, что Путин очень активно использует свои связи с ним как демонстрацию того, что, смотрите, ну вот Запад, а Израиль, несомненно, часть Запада, он тоже разный. Вот со мной Нетаньяху, так сказать, говорит, а это прямая связь с Вашингтоном, потому что в Москве, в том числе, на отношения с Нетаньяху смотрят как на еще одну дверь, так сказать, в Америку. Я не думаю, что Нетаньяху хочет совсем уж так выглядеть, как политик, который оказывает бесплатные услуги Путину. И в этом смысле визит в Украину очень, наверное, правильный шаг с его стороны. Кроме того, ему немножечко проще теперь ехать, когда президентом является Зеленский. Все-таки это, ну, в таком чисто политическом плане некая... некую же отдаленность от начала российско-украинской войны. И сегодня с новым президентом поговорить ему, наверное, немножечко проще, чем с Порошенко.
Константин, оставайтесь с нами. Вот зараз ми продемонструємо власне реакцію сьогоднішнього президента України Володимира Зеленського, який підсумував свої переговори у Києві з Бен'яміном Нетаньяго. Володимир Зеленський.
Ми почали з питання, в якому наші кращі друзі знаються краще за інші, це питання війни та безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації. Нам, як державі, є чому вчитись у Ізраїлі, особливо в питанні безпеки та оборони. І ми обов'язково будемо це робити.
Константин, вы слышали, надеюсь, слова Владимира Зеленского? Вот как вы прокомментируете, действительно, вот мы в начале нашей программы показали бывшие вот, кадры прошлого года, 9 мая 2018, когда Нетаньяху, георгиевская ленточка, принял участие в этой акции бессмертного полка. С другой стороны, понятно, он отстаивает Нетаньяху национальные интересы Израиля, и все премьеры Израиля обязаны это делать, и делают это уже успешно. 47-го года уже 72 года. Вот в этот момент что может сделать Зеленский? Или вообще это бесполезно обращаться к Нетаньяху как возможному посреднику, на ваш взгляд?
Я не думаю, что Нетаньяху что-то может сделать в данной ситуации, что он будет что-то такое предпринимать. Ведь его, вот эти отношения с Путиным, они связаны прежде всего с наличием российского воинского контингента в Сирии и иранской угрозой, которую в Израиле воспринимают как угрозу номер один. В обоих этих, скажем, вопросах роль Путина важна. Прямо скажем. И для Нетаньяху поездки в Москву – это не просто, скажем так, бесплатная пропагандистская помощь Владимиру Владимировичу в борьбе с, в кавычках, там, украинскими фашистами или, в кавычках, опять же, балтийскими националистами, прочими фигурами из театра теней, которыми пугают российских граждан. Это конкретная защита интересов Израиля в очень конкретной, если мы говорим о Сирии, военной ситуации или полувоенной, сейчас не такая активная фаза боевых действий, ради которой, да, Нетаньяху готов пойти пройтись с этим полком или надеть ленточку, тем более, действительно, для части израильской, значительной части израильской аудитории, это, естественно, история Второй мировой войны очень важна и важна в очень конкретном аспекте. И в этом смысле это те шаги, которые Нетаньяху считает правильными, потому что его цель совершенно конкретная и, в общем, в данной ситуации вполне понятная. Это не просто какая-то демонстрация любви и дружбы, взятая вне контекста.
Константин, опять же, оставайтесь с нами. Нагадаю, гостя студії Радіо Свобода, наш ще один учасник програми Ганна Гопко. Пані Ганно, от ви вже сказали, наш глядач, а у нас іде, нагадаю, трансляція як на YouTube-каналі Радіо Свобода, так і в соцмережі Facebook, який підписався як Володимир В'язівський, констатував, через Нетаньяху правильніше виходити не на Путіна, а на Трампа. Ви про це, пані Ганно, почали говорити. Тим більше, все ж таки буде зустріч. Сам Трампа підтвердив факт цей Володимира Зеленського і президента США. От продовжить свою думку. Можливо, трикутник потрібен Нетаньяху, Зеленський, не Путін, а Нетаньяху, Зеленський, Трамп, враховуючи дійсно дуже гарні стосунки Нетаньяху і Трампа.
Ну, давайте нагадаємо, що Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Єрусалим столиця.
І зробив багато кроків, які в міжнародній політиці, відповідно до резолюцій ООН, були трохи, скажімо, такими, ну, неоднозначними. І тому очевидно, що напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, яка відбудеться в Варшаві, коротка, а потім ми чули про запрошення і в Білий дім, Тут, я думаю, що дуже важливо предметно говорити. І я хотіла б, щоб багато тих євреїв, які мають українське коріння, які зараз знаходяться в різних впливових столицях, вони просто теж долучилися до того, щоб не було розбіжностей, тому що є та частина суспільства ізраїльського, які, в принципі, байдуже, чи буде Україна відвоює, переможе в російській війні, буде незалежною, з відновленою територіальною цілісністю, і ті, які розуміють значення України, Києва, як другого Єрусалиму, зважаючи на ті історичні події, на народження Голди Меєр, розуміння того, що більше 500 тисяч українців, вони зараз є громадянами Ізраїлю, які голосують. І давайте відверто говорити, я пригадую, один з послів Ізраїлю в Україні сказав мені, що багато винаходів, якими відомий Ізраїль, це завдяки тим вихідцям з України, які колись до нас іммігрували, і ми створили їм ті можливості, які є. От, і я дуже сподіваюся, що, знаєте, як колись Теодор Герц, який ще за 50 років до того, як був заснований Ізраїль і визнаний на міжнародному рівні резолюцію ООН, він написав книжку «Єврейське государство», «Єврейська держава» з вірою в те, що буде. І коли я часто дебатую з нашими ізраїльськими колегами щодо визнання Голодомору геноцидом,
так, Зеленський Кнесеті, сьогодні закликав, власне, закликав, важлива
річ. І було зареєстровано, але ми чули різну інформацію, чому, коли віце-спікер Кнесету зареєстрував важливе це рішення, тоді його відкликали, цей проєкт закону. І я вважаю, що так само і ми дуже поступовими кроками, якщо не вдається там відразу, але ми доб'ємося того, що Кнесет визнає Голодомор геноцидом, і це також буде певний момент посилення нашої двосторонньої співпраці після тих економічних інструментів. Плюс президент Зеленський також порушив питання спрощення перетину кордону. Я, як голова комітету, за це скликання теж неодноразово отримувала негативні відгуки і прохання від громадян України допомогти, оскільки вони прилітали в Тель-Авів в аеропорт, а потім по 5, по 6, а то взагалі більше годин їх не пропускали до українських туристів. І це питання також в двосторонніх відносинах було порушено. І повертаючись до питання трикутника, як так, ви сказали, Трамп, США, Зеленський, Трамп, Зеленський, я думаю, що тут більше перспектив, ніж Трамп, ніж Путін, Нетаньяху і Зеленський, тому що політичну волю Кремля забрати свої війська з нашої території можна зробити завдяки потужному тиску наших західних партнерів, які включать всі інструменти, які в них є, крім санкцій, персональні санкції, ізоляції, а такі інструменти впливу є, очевидно, в Сполучених Штатах Америки. І тут це та позиція, де більше можна донести, зважаючи на дружні відносини.
І вже потім вийти на Путіна.
Зважаючи на Кушнера відносини, зважаючи на те, що українському парламенті 8-го скликання 147 депутатів були членами групи дружби з Ізраїлем. Це більше, ніж чисельність Кнесету 120 депутатів.
Константин, ви з нами. Смотрите, ви дійсно дуже важливу тему самі назвали в нашому ефірі. 17 сентября опять же будуть вибори парламентські в Ізраїлі. По вашому мненню, Нетаньяху не може не обращати внимання на многочисленних виходців із України. От Анна у нас 500 тисяч ви назвали, да? Ну от Jerusalem Post пише, що 200 тисяч вихідців з України. В будь-якому разі 100 сотні тисяч з України. Ну і з Росії їх ще більше. Той же самий наш дом Ізраїль, це більше росіяни, бувші російські граждане. То от, Константин, у мене такий вопрос к вам. Нетаньяху, як чоловік, борючися за власть, ну, в законних рамках, на виборах, він має обращати внимание, може, більше внимания на цих русскоязычных виходців із Росії, ні?
Послушайте, они тоже ненавидят Путина.
А русскоязычные есть и среди выходцев из Израиля, и среди выходцев из Украины. Прошу прощения, из России, из Украины. Это номер один. Номер два. Далеко не все выходцы из России в Израиле, и люди, имеющие даже два паспорта, поддерживают Путина. То есть единство среди, ну, скажем так, нынешних израильских граждан, выходцев из России, в этом вопросе тоже нет. Здесь не пролегает граница какая-то такая уж очень твердая. Очень многие израильских евреев, выходцев из России, поддерживают скорее Украину в этом конфликте, потому что они хорошо понимают, что такое путинский режим. Ведь взгляд на режим Путина из Израиля совсем другой. Это режим, который поддерживает Иран и активно поддерживает отношения с Ираном, которые для израильтян являются вообще, возможно, угрозой номер один. Это режим, который помогает Асаду на границе с Израилем. Поэтому отношение даже с чисто прагматической точки зрения к Путину среди выходцев из России в Израиле далеко не однозначное. Поэтому Нетаньяху, на мой взгляд, в данной ситуации как раз больше, наверное, фокусируется именно на выходцах из Украины, которые после, сколько там, 12 или 13 поездок в Москву, могут подумать, что действительно про них там немножечко забыли. И в этом смысле, как вы опять же справедливо заметили, учитывая то, что речь идет о сотнях тысяч выходцев, ну, из России, из Украины в том числе, я думаю, что их даже сильно больше миллиона уже, вот, то борьба идет за каждый голос, за каждые 10 тысяч. Это небольшое общество, в котором такого рода цифры важны. Поэтому я бы сказал, что не надо всех выходцев из России в Израиль, так сказать, одной Путин.
Константин, да, ну вот что, то, что мы с Анной стали обсуждать, на ваш взгляд, интересно ваше мнение, возможно, более, намного более важен для Зеленского, для Украины треугольник не Зеленский, Нетаньяху, Путин. Кстати, сегодня Путин с Эммануэлем Макроном проводит переговоры во Франции. Там будут обсуждать в том числе и Украину, как известно. Так вот, а может более важен треугольник Зеленский, Нетаньяху-Трамп? Тем более, что с Трампом у Нетаньяху намного более хорошие отношения, нежели с предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помним решение ООН в конце уже каденции Обамы как президента и так далее. Ваше мнение, Константин?
Я с вами согласен, конечно. Для этот визит Нетаньяху, шанс для нового президента Украины попытаться, по крайней мере, поставить отношения, в том числе и с Вашингтоном, на какие-то новые рельсы. Это потребует времени, чтобы организовать встречу с президентом Соединенных Штатов, тем более, что в Америке следующий год – это год предвыборной кампании. Ну, конечно, это стоит делать. Я, честно сказать, не очень хорошо понимаю, зачем Зеленскому встречаться с Путиным в ближайшее время, если совершенно явно там ничего достигнуто не будет. А будет только чудовищное раздражение со стороны Кремля после того, как Зеленский своими указами о выдаче украинского гражданства российским политэмигрантам фактически, ну, скажем так, сильно обидел Владимира Владимировича. Владимир Владимирович такие вещи не прощает. И на сегодняшний день президент Зеленский де-факто один из лидеров российской оппозиции вдобавок. Так что я не очень уверен, что эта встреча к чему-то приведет, а вот работа в направлении, так сказать, подготовки большого визита в Вашингтон, на мой взгляд, была бы очень оправдана.
Да. Константин, то есть
Константин, вопрос Анны.
Вы хотите сказать, что ответка Зеленского на полномасштабную паспортизацию Путина не только граждан территории оккупированной территории, но всей страны, в принципе, не понравилось руководителю Кремля, и то видение из тюрьмы народов в страну достоинства, в принципе, то, что предлагает Зеленский дать политическое убежище и также гражданство, в принципе, вызвало раздражение, да?
Да, ну, 30 секунд рекламы, читайте мои колонки на Deutsche Welle и на портале Snopes.ru, где я об этом неоднократно писал. На мой взгляд, я больше скажу, президент Зеленский с самого первого дня, когда он выиграл выборы, и с его победной речи, освоил тот язык ценностей, на котором Владимир Владимирович пока что говорил один в России. Потому что, ну как, Крым наш – это про ценности, князь Владимир – про ценности, обещали не расширять НАТО – это все про ценности. В этом смысле у него не было равных, конечно, в России, потому что оппозиция в России, к сожалению, в основном предпочитает говорить про деньги и про то, кто что своровал. Это важно, конечно, но этого недостаточно. А Зеленский внезапно взял тот самый тон, который, ну, лично я бы ожидал, наверное, от российской оппозиции, когда он сразу поднял ставки в разговоре с Кремлем. Конечно, это не могло понравиться, потому что в Кремле к такому не привыкли, и в этом смысле Зеленский сегодня, повторюсь, один из фактических, ну, по крайней мере, духовных лидеров российской оппозиции.
Константин, я хотел вас уточнить. Вы имеете в виду возможную встречу Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата, а личной встречи на сегодня ничего не известно. Возможной встречи.
Конечно, да. Я имею в виду, конечно, все возможные встречи.
Да, да, да. А не один на один.
Очевидно, конечно, что Зеленский Путину не нравится. Они очень разные. Они просто люди из разных миров. И не только в возрастном плане. Возраст тут не главное, хотя важный элемент. Но это просто совершенно разное самочувствие, разное представление о себе, разное мироощущение, если угодно. Это будет очень трудная встреча, крайне неприятная для Путина, потому что он не часто говорит с людьми, которые, ну, скажем так, не входят в этот, вот, знаете, очень узкий, замкнутый кружок глобальных политиков. Он не часто говорит с людьми сильно моложе себя.
Спасибо, спасибо, Константин. Я прошу прощения, что вас перебиваю, но время наше исчерпывается. Я вам очень благодарен. С удовольствием всегда с вами общаемся. Спасибо большое. Я дуже вдячний Костянтину Егорту, який Ганні Гопко за участь у програмі «Ваша свобода». І наголошу, шановні друзі, що буквально за кілька хвилин у Facebook «Радіо Свобода» і на YouTube-каналі ми пропонуємо вам подивитися пряму трансляцію жалобних заходів у Бабиному Яру за участю президента України Володимира